ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا الجستي على برنامج كرعدوين كدندة وما أنك استعمر كالجرب الجمعة أتكلم جستان وربعين تسلمي الفرقان وسجل كابشة تلقى عدا سنة كنا فرب غلا فرتن هي لحد هجرية ذا قد بدأ ما أنتوا أربعة برنامج كات كل جستان تانو حاكم ذا كل وقت كنت قف وساعدي للصورة في كل شيء ذي تقيمة يهود كود مريك غزة أسكر كتر سنة إذا ماذا حكومة ذا بركوين فاسو الجود لي والرأي فليان جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. دولد هندية هو دقيمة قسارة بدن لليكو غادي دالك باكستان أيضا إسلام بعد أي بحسي جوابه رضعه إن عيادة مرايكان كي يحوثيين تيبان أوغاري هشيس لغسو أفجر يو وردي إسلاف سنيين لبدا دنع هل كيها يوشينو كتاقين يهين لولنك أودحايا هندية إيا باكستان سيداك لايها برنامج كوحات كودة يسدون تان مؤسسة السحاب أو باهيسي عدد كأفرتان يسدحاد أن نشرد أن نفير تاس والله هلا يؤرم مهم كوسو دوادا مركلي إيا برنامج كرعدوين كدوندا
بالنجوى
وبالسلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي ما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo idil goor dhawayaan soo gudbidoona insha Allah in ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka wuxuuna noqonayaa xubinta qalinka saxaafada oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafadu waxaana soo jeedinaya Muhammad Sheikh Ali.
Aad baad u mahadsantahay Hashim Abdi Nasir. Yahuuda ayaa ku dhawaad 10 qof oo rayda ku xasuuqday duqeymo ay saacadii la soo dhaafay ka fulisay marinka Gaza. ciidamada arxanka daran ee cadowtooyada ku gaamurtay yahuuda ayaa xasuuqay cusub oo ay shuhaday oo dhaawac ku noqday dad badan oo rayda ka geystay koonfurta waqooyiga iyo bartamaha mareynka Gaza. waxaana lagu soo warramayaa in wax yar ka hor waa barigi maanta arbacadeed oo kaliya ay mareynka Gaza ku shahiideen dad gaaraya 16 qof kuwaasoo ku baxay duqeymaha laayaanka ee fulinaya kayaanka yahuuda. dad goob joogayaal ah ayaa ku soo warramaya in 3 qof oo rayda oo ku jiray ilmo yar ay ku shahiideen duqeymo ay diyaaradaha yahuuda ku qaadeen teendho ay degan yihiin dad barakacyaal ah oo ku taala magaalada Deirul Balah ee bartamaha mareynka Gaza. sidoo kale 8 qof oo rayda ayaa ku shahiiday halka tiro kale ay ku dhaawacmeen weerar dhanka cirka oo gumaysta yahuuda la eegtay guri ku yaala magaalada Bani Suhayla ee bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta mareynka Gaza. gorsi horeysi oo xalay ahayd ilo radio ayaa sheegay in 19 qof oo shacab ay ku shahiideen halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib majasaro uu gumaystay yahuuda ka geystay iskuul ay gabaad ka dhiganayeen dad barakacyaal ah oo ku yaala Mukhayim Kalbridge ee bartamaha mareynka Gaza. halka xogaha aan helnay ay intaas ku darayaan in duqeymahaasi sidoo kale ay burburiyeen masjid ku yaalay Mukhayimkaas. dhanka waqooyi ee mareynka Gaza waxaa laga soo sheegayaa dhaawac 2 qof oo rayda kadib duqeymo ay diyaaradaha cadawga yahuuda ku qaadeen guri ku yaala deegaanka Tal Zafar. ilo dhanka caafimaadka ah ayaa warbaahinta Al Jazeera u sheegay in 26 qof oo shacab ay ku shahiideen duqeymo dhanka cirka ah oo yahuuda ka fulisay deegaano kala duwan oo ka tirsan mareynka Gaza. tani waa berigii shalay oo talaado ahayd. gumaysta arxanka daran ee Damir Xumada ku asteysan ayaa si la bijibaaray goodfarada uu ka geysanayo mareynka Gaza isagoona ballaariyay baaxadda howlgaladiisa iyo goodfarada ka dhanka marinka iyadoo laga cabsi qabo in dadka reer Gaza ay gaajo darteed si jamac ah u geeriyoodaan xayndaabka godoonsan ee Gaza. dhinaca kale askar ka tirsan ciidamada dalka Burkina Faso ayaa lagu dilay weeraro ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin. ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam Walmuslimiin ee ka howlgala wadamada saaxilka Afrika ayaa qaaday weeraro laayaan ah kuwaasoo ay ku dileen tiro askar ah oo ka tirsan ciidamada dalalkaas. hawlgaladan ayaa sidoo kale lagu la wareegay deegaano iyo saldhigyo ciidan oo ku yaala wadamada saaxilka Afrika. Dalka Burkina Faso waxay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen weerar qorsheysan oo cagta lagu mariyay xarun ciidan oo ku taala agagaarka tuulada Kiliya ee gobolka Diidaqo. Dagaalkan oo ahaa mid aad u culus ayaa ugu dambeyntii keentay inay jihaadiyiintu gebi ahaanba la wareegaan saldhigga iyo nawaaxigiisa. Ugu yaraan 3 askari oo ka mid ahaa ciidamadii ku sugnaa saldhigga la weeraray ayaa lagu dilay dagaalkan, waxaana mujaahidiinta u suurta gashay inay la wareegaan dhammaan hubkii iyo gaadiidkii ay ku qalabaysanayeen askarta la laayay. Isla dalkaas waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin hawlgal kale ku burburiyeen bar ciidan oo ku taala halka loo yaqaano Kunabinaqa oo ka tirsan gobolka Kulibulugu ee dalka Burkina Faso. Dagaal kale oo lagu dilay askar ka tirsan ciidamada Burkina Faso ayaa maalintii Isniinteena dhaaftay ka dhacay fariisana ay askarta dalkaas ku lahaayeen tuulada Nangoma ee gobolka Bubujulaaso ee dalkaas. Waxaana lagu dilay ilaa 3 askari kuwaas oo qayb ka ah askartii lagu weeraray saldhigaas. Jihaadiyiinta ayaana u suurta gashay inay la wareegaan 20 mooto nooca lablugaadka iyo 3 qoryo AK-47 ah. Sawiro aad ugu faafay baraha bulshada way baahisay muassasada warbaahineed ee Azalaqa kunaada shaafka jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ayaa lagu soo bandhigay hubkii laga furtay ciidamada Burkina Faso kuwaas oo isugu jiray noocyada kala duwan ee hubka fudud. Hawlgalladan lagu beegsay askarta dalka Burkina Faso ayaa ku soo beegmaya iyadoo isbuucyadii la soo dhaafay ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam Almuslimiin ee xiriirka la leh ururweynaha jihaadiga ee Al-Qaeda la wareegeen saldhigyo ciidan oo ay ku sugnaayeen askarta dalalkaas, halkaasoo lagu dilay in ka badan 20 askari oo ay ku jiraan saraakiil ciidan oo hoggaaminaya boqolaal askari. Geeska kale, dowladda Hindiya ayaa duqeymo khasaare badan dhaliyay ku qaaday dalka Pakistan iyadoo Islaamabad ay ka bixisay jawaabo hor u dhaca. Hindiya ayaa fiidnimadii Talaada weerar loo adeegsay gantaalo ku qaaday gobollo kala duwan oo ka tirsan gudaha Pakistan, iyadoo ciidamada Pakistan ay wacad ku mareen inay ka jawaabi doonaan xilli ay sii kordhaysa xiisadda u dhexeysa labadan quwadood ee ku hubaysan hubka nukleerka. Dowladda Hindiya ayaa maanta Arbacada shaac ka qaaday in ciidamadeeda ay bartilmaameedsadeen 9 goobood oo ku yaala Pakistan iyo gobolka Kashmir. Dhankiisa, afhayeen u hadlay ciidamada Pakistan ayaa ku goondiyay inay weerarkaas ka bixin doonaan jawaab adag oo dhammaystiran, isagoona saxaafadda u xaqiijiyay in dhimashada ka dhalatay duqeymaha Hindiya ay gaartay 26 qof iyo dhaawaca 64 kale oo ay ku jiraan ilmo yar iyo 2 dumar ah, iyadoona 2 qof kale la la'yahay, kuwaas oo uu sheegay inay intooda badan ku dhinteen magaalada Bahawalpur ee gobolka Punjab kadib duqeymo ay Hindiya ka geysatay 6 meelood oo ka tirsan waddanka Pakistan. Afhayeenkan oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ugu yaraan 2 masjid lagu bartilmaameedsaday weerarada Hindiya. Telefishinka dowladda Pakistan ayaa dhankiisa shaac ka qaaday in ciidamadoodu ay jawaab ka bixiyeen weeraradaas oo ay soo rideen 2 diyaaradood oo kuwa dagaalka ay leedahay dowladda Hindiya iyo diyaarad aan duuliya lahayn. Telefishinkan oo soo xiganaya ilo military ayaa intaas ku daray in guuto ka tirsan ciidamada lugta ee Hindiya la burburiyay, isla markaana jawaabta Islaamabad ka bixiso weerarada Hindiya ay tahay mid socota. Taas beddelkeeda, wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa mas-uuliyiin u hadlay Hindiya ayaa sheegay in 10 qof ay ku dhinteen 48 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo ay Pakistan la beegsatay qaybta ay Hindiya ka maamusho gobolka Kashmir, walow aysan Pakistan ka hadlin duqeyntaas. Si kastaba ha ahaatee, xiisadda maalmihii dambe ka dhex xoloolsanayd dowladaha Hindiya iyo Pakistan ayaa u muuqataa mid isku beddeshay gacan ka hadal, iyadoona shacabka ku nool labadan dal ay dareemayaan cabsi aad u xoogan oo ay ka qabaan inay labadan dowladood ay isku adeegsadaan hubka wax gumaada ee nukleerka ee halista badan, iyadoo masaadirta ay intaas ku dirayaan in xadkay wadaagaan labadan dal ay ka socoto duqeymo xoogan oo isdhaafsanayaan ciidamada dalalkaas. Haddaba, wixii ku soo kordha dagaalkan cusub ee ka dhex qarxay dowladaha Hindiya iyo Pakistan, waxaan ku soo gudbin doonaa wararkan iyo barnaamijyadeena soo socda haddii ay wax soo kordhaan insha Allah, iyadoona marba marka xigta xogaha iyo macluumaadka ay isa soo tarayaan. Ugu dambeyntii, dhinacyada Mareykanka iyo Xuuthiyiinta Yemen ayaa gaaray heshiis lagu soo afjarayo weerarada isdhaafsanayeen labadan dhinac. Kooxda Xuuthiyiinta Yemen iyo dowladda Mareykanka ayaa wada gaaray heshiis lagu soo afjarayo dagaalkii ka dhex taagnay labadan dhinac. War dhowaan ka soo baxay saldanada Cumaan ayaa lagu xaqiijiyay in labadan maamul ay gaareen heshiis rasmi ah kaasoo soo afjaraya xiisadii ka dhex taagnayd. Wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Cumaan, ninka lagu magacaabo Badr al-Busaydi, ayaa war qoraal uu soo dhigay bartiisa ka sii royal oran jiray Twitterka, waxa uu ku sheegay in Mareykanka iyo Xuuthiyiinta ay wada gaareen xabad joojin waarta kuwaasoo kulamo iyo xiriiro dhexdhexaadina ku yeeshay boqortooyada Cumaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay Talaadadii ku dhawaaqay in dowladdiisu ay joojinayso dhammaan duqeymihii ay ku beegsan jirtay dhulka ay maamulaan kooxda Xuuthiyiinta ee Yemen, isagoo sheegay inay wada gaareen heshiis lagu soo afjarayo dirirtii ka dhex taagnayd tan iyo markii uu bilowday xasuuqa Yahuudda ku hayso Mareykanka Gaza. Sida uu shaaciyay Donald Trump, kooxda Xuuthiyiinta ayaa aqbalay inay joojin doonaan weerarada ay ku beegsan jireen maraakiibta dagaalka iyo kuwa ganacsiga Mareykanka ee marabaddaas. kuwaas oo reer bartilmaameed iyo target joogta u ah gantaalada Xuuthiinta iyaga oo marar badan burburiyay diyaarado drones ah oo kasoo duulantay maraakiibtan sida uu sheegay afyaanka Xuuthiinta ninka lagu magacaabo Yahya Sariic Maxamed Cali oo xubin ka ah golaha sare ee siyaasadda Xuuthiinta ayaa isna dhankiisa ka hadlay isagoona tilmaamay in ku dhawaaqista Trump ee joojinta duqeymaha ka geysanayo Yemen ay noqon doonto mid ay soo dhaweynayaan iyaguna ay dhankooda joojin doonaan hawlgallada ay ku beegsanayaan maraakiibta Mareykanka ee ku sugan badaas isagoo dhanka kale carabka ku adkeeyay inay sii wadi doonaan hawlgallada ay ku beegsanayaan Yahuuda ku dhawaaqista xabad joojintan ayaa ku soo beegantay saacado kadib markii uu militariga Yahuuda duqeymo xagga cirka ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanca halkaas oo ay ka geysteen burbur xoogan isla markaana hawlgab ka dhigay dhammaan shaqooyinkii ka socday garoonka dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinaa wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Haashim Cabdi Nasir
wa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan muassasada asxaab oo baahisay cadadka 43 ee nashrada annafir taas oo looga hadlayo arrimo muhiim ah waxaana soo jeedinaya muxsan xasan haaji
muassasada warbaahineed ee asxaab oo ah garabka warbaahineed ee ururweynaha qaacidatul jihaad ayaa baahisay cadadka 43 ee nashrada annafir oo ah nashra wacyigelin ah oo danaysa arrimaha masiiriga ah ee maanta haysta dadka muslimiinta ah ee ku kala dhaqan daafaha kala duwan ee caalamka cadadka 43 ee nashradan ayaa cinwaan looga dhigay aayad ka mid ah Qur'aanka Kariimka ah oo ah
man kana fi dhalalati falyamdud lahu rahman madda حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا
سيدو كالي بغوغ نشرد أيا لغو حردي آياد قرآنيغا أهي كجر تسورة التوبة أي الله سبحانه وتعالى دائر يد قيب أو باقي إنه هلالان جهادك ونبحان دفاع دينة إسلامك أريما بدن أو مهيم أه دنك كالان الراهن أه أو أيمان تدوني دا لنو شهي أيا لغو الرقرقي لغو نفاقذي سفحاتك نشرد النفير عدد كيدا أفرتني سدحاد إي أي دوان باهي سي مؤسسة ورباهي دي السحاب سيدا ومدحوينها دولة دا تركيغا ننك لغو مقا عاب رجب طيب إردوغان ودررت أغول جلو دينة إسلامك إيا دا إيرتا إيا دقايدا دينة سيدرت يدهبك أجانا قارستي إيكا درير يدافها عالمك إسلامك أيا كميد أه أريمها اللوغها اللي نشرده وحانا لغو جيري إساقو مروالي بواسيدا إبن زايدك عجمت إيو حليفك كريشتنك ننك لغو مقا عاب إردوغان mar waliba oo Allah ku fashiliyo dagaalkiisa ka dhanka ah mujaahidiinta iyo muslimiinta waxa uu u digar rogtaa dagaal kale waxa uuna ku sii madax adeega baadinimadiisa wuxuuna sii tiin badabada mugdiga ah ee uu ku sabeenayo kadib markii uu Erdogan Allah ku fashiliyay ka qaybgalkiisii duulaankii cadawtooye ee sahyuu saliibiyada ay ku qaadeen dhulka muslimka ah ee Afghanistan Allahna uu dhagartiisa iyo tiibaha wadaagtii uu ku dhixjirayna ku celiyay iyaga dhixdooda waxa uu Ibn Zayid ka cajamta isku dayay in uu sameysto wax guul u eeg oo uu ku qariyo guuldarrada halkaasi ka soo haleeshay ciidankiisa intaasii kumuusan harin xaliifka Kirishtanka ee Erdogan waxa uu isbahaysiga NATO u bandhigay qorshe ay kumanaan ciidamo Turki ah ku sii joogayaan xerada Bagram isagoo ku andacoonayo in ay kormeerayaan nabadgelyada ka hirgali doonta Afghanistan iyo ilaalinta maamulka dhiciska ah ee Ashraf Ghani laakiinse imaarada islaamiga ah ee dalka Afghanistan oo ku takhasustay kuna hormartay khibrad ballaaran oo leh sida loola macaamilo laba kaarlayaasha munaafiqiinta ah ayaa ku degdegtay in ay si gabi ahaanba iskaga diido qorshaha dhagaraysan ee lagu maleegayay daaha gadaashiisa isla markaana uu Mareykanku doonayay in uu ku fashiliyo imaarada islaamiga ah isagoo adeegsanayo adeegihiisa daacadda u ah ee Erdogan ayaa lagu bilowday nashrada annafir cadadkeedan 43 iyadoo sii tilmaamayso dhagaraha Erdogan ee ka dhanka ah dalalka dhaca caalamul islaami iyo kooxaha jihaad doonka ah ee ka halgama ayay nashrada annafir waxay leedahay kacdoon wadayaashii Masar iyo Liibiyaba waxaa Mareykanka ka gatay xaliifka Kirishtanka ee Erdogan isaga oo shaqadaasi la kaashanayo ibn Zayd ka Imaaraadka iyo ibn Salmaan ka sugaya talada maamulka Aal Saud isagu waa xaliifka Kristanka waxa uu ku talaxtay dambiyadiisa ka dhanka ah muslimiinta waxa uuna ka qayb noqday isbahaysi Mareykanka qabqablayaal dagaal iyo Afrikaan baleh oo dagaal ku iilaamiyay libaaxyada ka jihadaya Soomaaliya diyaaradihiisa Bayraqdaar ayuuna ku duqeyay oo la dhacay dadka muslimiinta ah ee marista ah ee reer Soomaaliya kuwaasi oo ku naaloonayay ku dhaqanka shariicada Islaamka waliba iyagoo oogay salaada taraawixda kuna tukanaya baytka Allah waliba iyada oo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa sidoo kale lagu yiri nashradan An-Nafir iyada oo tilmaamayso ishaamaadka uu Erdogan madaxweynaha dawladda Turkiga ku leeyahay ishortaaga jihaadka iyo la dagaalanka mujaahidiinta markan cadadka 43aad ee nashrada wacyigelinta ah ee An-Nafir oo ay baahisay warbaahinta As-Sahab waxaa lagu tilmaamayaa asbaabta Erdogan ku riixayso inuu u guntado hagardaameynta muslimiinta iyo dadaaladooda iska caabineed ee iskaga yureynayaan dawladaha galbeedka iyo bahwadaagtooda waxaana lagu yiri Ibn Zayd ka cajamta waxan oo idil uma sameynayo ilaa in uu kula dagaalamo hirgelinta shariicada Allah mooye taasi waxa noo cadeynaya duqeymihiisa ka dhanka ah dadka birimageydada ah ee uu ka geysanayo Soomaaliyada ku taalo geeska Afrika ee kumanaanka meel u jirta dawladdiisa Erdogan Soomaaliya umuusan weerarin ilaa in uu halkaasi ku matalo isbahaysiga NATO mooye maadaama ciidankiisu yahay kan labaad ee ugu badan ciidamada ku baahaysan isbahaysigan iyo in uu carqaladeeyo ku dhaqanka shariicada Islaamka iyo in uu boobo tharawaadka Soomaaliya qabsado xeebaheeda daabusha khayraadkeeda iyo in uu boobo dhaqaalaheeda iyadoo aanay jirin cid ka ilaalinayso oo aanan Allah ka ahayn kadibna wiilasha mujaahidiinta ah si uu Erdogan yoolkiisan gurracan uga fushado Soomaaliya waxa uu dardargelinayaa heshiisyo uu ka saxiixday maamulka taabacsan shisheeyaha ee fadhiyo magaalada Muqdisho iyo ballamo uu la galo madaxda dhuniqaatayaasha ah ee horboodaya maamulkan mana ahan arintaasi ilaa ballamo uu qaaday qof aanan waxba lahayn iyo hanti uu qaatay qof aanan mudnayn ayaa sidoo kale lagu yiri nashradan cusub ee ay baahisay As-Sahab iyadoo soo bandhigaysa jaraa'imta aanan tirada la gaareynin ee uu madaxweynaha Turkiga ka wada dhulalka muslimiinta waxa ay An-Nafir leedahay Erdogan waxa uu sidoo kale Soomaaliya ku soo hogamiyay maamulka dabadilifka ah ee Assisi si uu isagana u tiimbado dagaalka ka dhanka ah muslimiinta Soomaaliya xaliifka Kristanka ayaa muslimiinta reer Masar ka hiiliyay isagoona isbarbartaagay Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha xabashida Ethiopia oo ah xaliifka sahayinada iyo ninka Kristanka ku matalayo geeska Afrika madaxweynaha Mareykankana waxa uu Erdogan isku dayayaa in uu u hibeeyo dakhliga uu ka arursado Soomaaliya maadaama ay mawaarida dalka ku jiraan gacanta hay'ada raacsan Rajab Tayyib Erdogan sida ay xaqiijinayso nashrada An-Nafir iyadoo cadeymo iyo adilana ku soo bandhigayso cadadkeedan 43aad Erdogan ayaa sidoo kale caqabad iyo carqalad ba ku noqday dadka muslimiinta ah ee ku nool Afrikada dhexe gaar ahaan dalalka Niger, Mali iyo Burkina Faso oo ay ka dhaqdhaqaaqday jamaacada jihaadiga ah ee Nusratul Islaam wal Muslimiin diyaarada dagaal iyo murtazaqa calooshood u shaqeystayaal oo kala jinsiyad duwan ayuu Rajab Tayyib ku weeraray dalalkan si uu isku hortaago dhaqdhaqaaqyada ay halkaasi ka wadaan mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ay ku doonayaan hirgelinta shariicada Islaamka iyo un kamida dowlad Islaami ah ayaa sidoo kale lagu yiri cadadka 43aad ee nashrada An-Nafir oo dhowaan ay baahisay muassasada As-Sahab garabka warbaahineed ee jamaacada Al-Qaacida isla markaana looga hadlaya faraha madow ee madaxweynaha Turkiga uu ku leeyahay weerarada lagu hagardaameynayo muslimiinta iyo dhulalkooda
وهغاغ ولي واحد دغيسن انسان برنامج كدعوين كدنيدا وحونا دكغه امانيا وربحين تسلاميق الفرقان مركان واحد كوسو دواتان وربحين كوسابسن هلكه هيو شينو كتاغن ياه لولنكا ودخايا دولدا هنديا يا باكستان وحانا وربحين تسو جيدني عبد الفتاح فارح ديريه
iyadoo ay hawadu isku sii shareereyso xiisada ka dhaxalaysan dawladaha India iyo Pakistan ayuu shinuhu waxa uu isku arkaa inuu ku dhex sugan yahay xaalado adag oo ku aadan mowqifka rasmiga ah uu ka qaadan lahaa labadan dawladood oo ay macquul tahay inuu ka dhex qarxo dagaalo meelo badan lagu hala gala Beijing ayaana u sacineysa sidii ay isagu dheelitiri lahayd taageeradeeda Pakistan oo dhinaca iyo maareynta cilaaqaadka qalafsan ee kala dhaxaya India oo dhinaca kala shiinaha ayaana walaac ka muujiyay xiisadaha u dhaxeeya India iyo Pakistan isagoo muujiyay dhexdhexaadnimo iyo inuu usha dhexda ka qabanayo kuna baaqay in labada dowladood iska xakameeyaan wada hadalana ku xaliyaan khilaafkooda iyadoo la adeegsanayo wada tashiyo toos ah lagana fogaado xiisad military Beijing ayaana soo kale ku baaqday in la sameeyo baaritaano dhexdhexaad ah lana joojiyo midi ku taaga gaar ahaan marka la eego cabsida ay ka qabto in iska hor imaad kasta oo dhexmara labada dowladood ee dariska ee ku hubaysan hubka nuclearka oo halis gelinaya xasiloonida gobolka maadaama ay labaduba xuduud la wadaagto balse taasi cagsigeeda dadka u dhundalola arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in danaha istaraatiijiyadeed ee Shiinaha ay muujinayaan inuu u janjaro dhanka taageerida Pakistan iyagoo tusaale u soo qaatay hadallo uu wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ninka lagu magacaabo Wang Yi uu qadka taleefanka ugu sheegay dhigiisa Pakistan Ishaaq Dar kaasoo ahaa in Shiinuhu uu Pakistan u arko saaxiib istaraatiijiyadeed oo dhinac walba Mas'uulkan Shiinaha oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri Shiinuhu waxa uu si buuxda uga warqabaa walaaca amni ee Islaamabad wuxuuna ka taageerayaa ilaalinta madaxbanaanida iyo masaalixdeeda amni Lin Wang oo agaasimay ku xigeenka xarunta daraasadka Koonfurta Aasiya ee jaamacadda Fudan ayaa hadalada wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ku tilmaamay digniin ku wajahan dhinaca India isagoona sheegay in Shiinuhu uu dadaal ugu jiro ka hortaga in India ay himnaysato gobolka marka laga soo tago hadalkaasi Shiinaha iyo Pakistan ayaa wadaaga iskaashi istaraatiijiyadeed oo xoogan oo ka muuqda wadada dhaqaalaha ee Shiinaha iyo Pakistan ee loo soo gaabiyo CBEC taasoo qayb muhiim ah ka ah hindisaha loogu yeero xisaam wadriiq oo sii mara meelaha xasaasiga sida qaybta gobolka Kashmir ee maamusha Pakistan taasoo ka dhigaysa xasiloonida Pakistan mudnaanta koowaad ee Shiinaha Shiinaha iyo Pakistan siiyay qiyaastii 180% hubkiisa intii uu dhexisay 2020-kii ilaa 2024-kii oo ay ku jiraan maraakiibta quusta iyo diyaaradaha dagaalka taasoo kor u qaadaysa awooddeeda military ee ka dhanka India mowqifkan ayaa lagu micneyn karaa in Shiinuhu u arko India midda ugu weyn ee kula loolamaysa gobolka arintaasi ayaana ku xambaaraysa inuu taageero u fidinayo Islaamabad taasoo ka caawinaysa inuu ka hortago saameynta India ee Koonfurta Aasiya soo kale Shiinaha iyo India waxa ka dhexeeya khilaaf ku saleysan dhanka dhulka kaasoo aysan si rasmi ah ugu kala bixin meelaha wax ku oolka isku hayaan waxa ka mid ah mandiqada Aksay Tashin taasoo ay maamusho dowladda Shiinaha lahaanshihiisuna ay sheegato India iyo mandiqada Aronta Shalbardhis oo ay ka taliso India milkiyadeeduna uu sheeganayo Shiinaha geesta kale Beijing ayaa dowladda Mareykanka u aragta mid doonaysa in India uu isticmaasho hub iyada ka dhana maadaama xiriirka Mareykanka iyo India uu aad u xoogaysanayay 20-kii sano ee la soo dhaafay iyagoo iska kaashanayay ka hortagga saameynta Shiinaha ee gobolka isku soo dhawaanshiyahani ayaana si toos ah u saameyn karo mowqifka Shiinaha ee xiriirkeeda Kashmir ee sanadkan 2025-ka dhanka mowqifka Mareykanka Christian Fir oo ah professor daraasadka amniga ka dhigta jaamacadda Georgetown ayaa sheegtay in Mareykanku aanu India ku cadaadin doonin inay ka laabato jawaabta ay ka bixinayso xurgufta kala dhexaysa Pakistan isagoo aaminsan in New Delhi ay xor u tahay go'aan qaadashada howlgalka lana Pakistan Mareykanka ayaa la filayaa inuu taageero sirdoon iyo mid military u fidiyo India haddii ay xiisada sii xumaato sida inuu siiyo nidaamka difaaca hawada iyo xogo sirdoon oo la xiriira dhaqdhaqaaqa ciidamada Pakistan taageeradani waxay xoojinaysaa go'aanka New Delhi ee ah inay mowqif adag ka qaadato Pakistan taasi oo hoos u dhigaysa dadaalada lagu dajinayo xiisada labada dhinac ka dhixtaagan falanqeyaasha Shiinaha ayaa dhankooda rumaysan in Mareykanku uu ka faa'iideysanayo qalalaasaha ka dhashay arintani ka dhacday Kashmir si uu u xoojiyo joogitaankiisa koonfurta qaarada Aasiya taasoo Shiinuhu ku qasbayso inuu difaacada ka galo isku day kasta oo uu Mareykanku joogitaan ugu yeelan karo koonfurta qaarada taasi beddelkeeda isu soo dhawaanshaha Mareykanka iyo India ayaa keentay in Shiinuhu uu xoojiyo taageerada uu siiyo dalka Pakistan haddii ay ahaan lahayd gargaar military sida diyaaradaha G-10 ama inuu siiyo taageero diblomaasiyadeed si ay isu dheelitirto saameynta Mareykanka iyo midda Shiinaha ee gobolka falanqeyaha amniga Asfand Yarmir ayaa dhankiisa rumaysan in India iyo Pakistan ay xiisadoodu ka sii dari doonto inkastoo uu xusay in geedi socodka go'aanka gaarista India ee ku saabsan xiisadda hadda taagan ee caqabad ku noqotay hoggaanka dalkaasi maadaama sanadihii la soo dhaafay India culeysyo badan ka wajahaysay sohdinta ay la wadaagto Shiinaha taasi oo ay hadda u sii dheertahay culeyska kaga yimid dhanka Pakistan oo xulufa laha Shiinaha diblomaasi India oo lagu magacaabo Yuqish Jibita ayaa tilmaamay in Shiinuhu uu Pakistan ku wareejiyay tiknoolajiyad la xiriirta nuclearka noocyo kala duwan oo hub culus ah maraakiibta dagaalka ee casriga iyo diyaarado dagaal si uu u xoojiyo nidaamka difaaca Pakistan ee ka dhanka India. Dhammaan garab istaagu uu Shiinuhu u fidinayo Pakistan ayaa ah mid uu kaga hortagayo isbahaysiga Mareykanka iyo India ee ka dhanka ah danihiisa. Wadada dhaqaale u dhexeysa labadan dal ee India iyo Pakistan ayaa Shiinuhu ku xirtaa marin biyoodka Carabta, taasi oo ah marin istaraatiijiyad oo lagu dhimayo ku tirsanaanta marinka Malakaa ee Mareykanku ku gudbisto badeecadihiisa. Qaar ka mid ah dadka indhaindheeya siyaasadda ayaa aaminsan haddii ay India isku daydo inay qaado tallaabo kalena Pakistan ay suuragal tahay in Shiinuhu uu xoojiyo joogitaankiisa militari ee xadka kala dhexeeya India ama uu si toosa u taageero Pakistan. Arrintan ayaana mid mar walba la fili karo, taasi oo uu Shiinuhu danihiisa ku difaacanayo. Dhanka kale, Shiinaha ayaa isku muujinaya inuu yahay awood caalami ah oo mas-uul ka ah baaqyada wadahadal dhex mara labadani waddan, laakiin taageerada Mareykanka ee India ayaa xadidaysa waxtarka doorkani, iyadoo Shiinaha loo arko inuu qayb ka yahay xiisadda maadaama uu xilfi dhow leeyahay Pakistan. Sida laga soo xigtay qoraa iyo falanqeeye Shiinaysa ah oo lagu magacabo Orange Wang, Shiinuhu wuxuu dhowaan qaaday tallaabooyin uu dib ugu soo celinayo xiriirkii uu la lahaa India kadib sanado badan oo ay ka dhex taagneen isfahandaro la xiriirta xuduudaha ay wadaagaan labadaasi dal, iyadoo ay sii kordhayeen cadaadisyada dhaqaale ee uu maamulka Trump uu ku soo rogay Shiinaha. Lin Minwang oo isna ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in doorka Shiinaha ee xiisadda hadda ka dhex taagan labada waddan ay u badan tahay inay noqoto mid xadidan, isagoo meesha ka saaray in India ay aqbasho doorka dhexdhexaadineed ee Shiinaha, wuxuuna xusay in arrintani ay u baahan tahay aqbalaad ka timaada labada waddan ee ishaya, inkastoo New Delhi ay u badan tahay ka soo horjeeshashada dhexdhexaadnimada Shiinaha.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وقوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
Guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي